Вітаємо наших слухачів, слава Ісусу Христу! Ми починаємо програму «Рецепти життя», програму в прямому ефірі. І сьогодні, як і обіцяла, один із засновників різноманітних бізнесів і унікальна людина по тому, що вона робить по різній просто сукупності, цілій сукупності різних ініціатив, по тому, як вони втілюються, Юрій Филюк. Підприємець, ресторатор, керівник компанії «23 ресторани» і співзасновник проекту «Тепле місто». І ще можна було б говорити про цілу купу різноманітних ініціатив, але про те все буде вже в тлі програми, а не в представленні. Я дуже рада, що ви сьогодні з нами, пане Юрію.
Навзаєм, доброго дня, так само радий бути з вами.
Доброго дня. Для наших слухачів лише скажу, що можливі якісь проблеми зі звуком, тому що пан Юрій перебуває зараз в Івано-Франківську, ми в Києві, але завдяки сучасному прогресу ми можемо бути на одному зв'язку і, зрештою, поспілкуватися. Сьогодні, коли ми говоримо про ініціативи, які ви запропонували, все по черзі, ми будемо про це говорити, але в мене велике питання, що більшість із цих ініціатив, що ресторани, що тепле місто, це переображення фактично Франківська, що там Urban Space, це всі мирні ініціативи. Коли зараз країна перебуває у війні і всі зусилля і бізнесу, і людей звичайних зв'язані тільки з цим фронтом, що ви скажете з того приводу, що ви реалізовуєте мирні ініціативи в часі війни?
Ну, насправді, я думаю, що є різні способи боротись, і це наш просто спосіб так само. Ми віримо в те, що можна боротись прямими методами, тобто йти на фронт, а можна боротись тут і втілюватись ті таланти, які нам Бог дарує, кожен на своєму місці максимально, наскільки це можливо. Інша справа, що зараз час точно не лінуватися, докладати максимально зусиль, тому що талант реалізовувати, допомагати своїй країні у будь-який спосіб. І мирні в тому числі.
Я знаю, що ви народилися у Придністров'ї. І трохи, можливо, ще там, будучи зовсім юним, ви побачили той конфлікт придністровський, або принаймні те, наскільки жило Придністров'я в той час. Що ви пам'ятаєте з того? І, можливо, що стало потім якимсь рушієм у вашому житті?
Ми були тоді досить малими ще дітьми. Це був десь 3-4 клас, наскільки я пам'ятаю. І, звичайно, ті картинки вони відклались. Я пам'ятаю, що тато тоді теж захищав тодішню нашу батьківщину, бігав з автоматом, наскільки така картинка відклалася з дитинства. Звичайно, це все не весело, і травма для того суспільства, вона дотепер відчувається тих подій, які там були. Тим не менш, не знаю, зараз ми повернулися в Україну в результаті. І, напевно, та картинка, вона є в голові. Але, я не знаю, як зв'язатися події до сьогоднішніх. Але, напевно, все те, яким я зараз на сьогоднішній день, це є сукупність тих пережитих подій за все життя. Однозначно, що ці речі вони теж дослідкувалися.
Знаємо, що з командою, коли в вашому житті були студентські роки, був досвід в організації, яка перемінила вас або, можливо, наповнила, спрямувала в ваших ідеях. Про це все будемо сьогодні говорити. Але коли ми спілкуємося зараз дебільшого з молоддю, я бачу певний стереотип, що навпаки, молодь намагається вирватися у велике місто, щоб там реалізувати всі свої потенціали, всі свої ідеї. Натомість ви з цим багажем якихось знань, якихось вмінь, якихось своїх прагнень, ви подалися до маленького містечка Івано-Франківська з такою дуже амбітною метою змінити це місто. Поговоримо про те, чому саме рух навпаки.
Насправді, на початках воно було досить випадково, якимось природним методом так склалася обставина, що ми повернулися в Франківську, оскільки закінчивши університет в Івано-Франківську, я потрапив до Києва через якраз діяльність свою активну міжнародної студентської організації ISEC. І після закінчення ISEC разом з декількома своїми друзями по організації ми заснували свій якийсь вже досить серйозний бізнес в Києві і успішно його там розвивали 4 роки. Після того сталася криза фінансова 2007-2008 рік, і ми поїхали в Франківськ на літо, буквально там провітрити мізки, що називається, подумати, чим далі займатися, як далі жити. І дуже випадково тут залишилось. Почався новий бізнес, зовсім з іншій сфері. Одно за друге, якось ми тут зачепилися. Але всю дорогу було відчуття, що ми тут тимчасово. Ну, тому що після великого міста було важко собі уявити, що ми там поводимося на менше. Але тим не менш, з кожним роком все більше і більше приростало до цього міста. Єдине, чого нам дуже сильно не вистачало, це якогось якраз руху, той, який був у Києві, масштабу, ну, от, якихось, не знаю, великої кількості розумних людей, яка там була. От якогось цього драйву хотілося. І в цей момент ми в якийсь момент ми перестали собі знаходити відповіді, чому треба їхати назад або в якісь інші великі міста, а чому би не спробувати не зробити, щоб тут безкомпромісно стало так само цікаво, як було там. І, власне, звідти почала народжуватися ідея якихось проєктів розвитку міста, тому що ми усвідомили, що самі ми нічого не зробимо, то тільки принцип об'єднання громади, принцип об'єднання людей може спрацювати не то, щоб зрушити якісь от такі моменти, які нас там не дуже десь здивували.
Читаючи різні ваші інтерв'ю, я бачила, що ви дуже амбітні ідеї маєте прирівняти вигляд Івано-Франківська до, наприклад, вигляду Нью-Йорка чи вигляду Відня. Тобто міст, в які століттями вони якось так формувалися. І, наприклад, будучи у Відні, бачила шалену бережність до архітектури. Звичайно, Відень дуже наповнений і новітніми архітектурними формами, але там величезна бережність до того, що є ось таким культурним спадком. Коли ми говоримо про Україну, на жаль, у нас є така реалія, що не бережемо ми культурного спадку. Ну, це в нас, можливо, ще не пройшло таке усвідомлення в головах. Навіть якщо брати там польські міста, той самий там Краків, на який багато хто рівняється, коли говорить про якийсь туристичний там бізнес, коли говорить про вигляд зовнішнього міста, беруть його за приклад. Але, зрештою, мені здається, що в Польщі вже прийшло те усвідомлення про цінування всього свого. Натомість в Україні, можливо, знову ж таки, так зараз скажу трохи гучно, але колись, мандруючи містами України, або були різні з друзями в мене поїздки по закинутих замках, палацах, я бачила, в якому стані культурне осердя, той спадок, яке могло би приваблювати не тільки туристів, але стати для нас таким, знаєте, місцем пишання. Натомість відроджувати вигляд, наприклад, Івано-Франківська, як ви почали з вашими друзями, ви кажете, народилася ідея, щоб було гарно. Натомість я бачу по багатьох людях, що їхні ідеї розбиваються об реалії. Там брак коштів, брак адаптованого законодавства чи ще якихось проблем. Можливо, більшість ініціатив стають нереалізовані тільки через те, що людина перед тим, як її почати, зважує всі за і проти і вирішує взагалі навіть не братися до цього. Чому вас це не зупинило? Адже у нас насправді складно все в країні.
Ну, насправді, бачите, от реалії нас зараз навіть намагаються роз'єднати в спілкуванні. В цій країні дійсно дуже багато зараз перешкод існує, але це точно не виправдання того, щоб опускати руки і не рухатись вперед. Зараз дуже принципово відбувається момент, коли дуже значна вже частина людей починає діяти з позиції «беремо відповідальність, повністю все на себе». І шукаємо варіанти для того, щоб знаходити шляхи, а що можна зробити навіть в таких несприятливих ситуаціях. І виключно цей підхід, він може, ну, як мені здається, допомогти нашій країні дійсно вийти з таких от дуже непростих умов, в яких ми знаходимося. Тому що воно, ну, це точка відліку, це те, на що можна спертись. В умовах, коли зараз дуже мало якихось опор, від яких можна відштовхнутися, там курс долара незрозуміло куди скаче, там проблеми з корупцією, які накопичили вже за там, не знаю, тих багато-багато років, які не вирішуються. Тобто люди не мають опор. Тобто коли опора вона починає відштовхуватись від себе, тоді це є точка відштовхування для якихось реальних змін. І чи можна знайти можливості? Їх можна знаходити завжди. Тут треба, звичайно, два моменти включати. Перший – це момент об'єднання, тому що самим важко. А другий момент – треба намагатися включати мізки, тому що ну, в таких випадках найчастіше якісь нестандартні рішення можуть допомогти. Тобто не йти в лоб боротись з якимись такими важкими речами, воно часом не виходить. Але якщо придумати якісь нестандартні рішення, то воно може бути набагато простіше, легше, і це буде не конкурентний ринок. От якось так.
Ось так. Коли ви сказали перед тим, ви розповідали, що ви після студентства повернулися до Франківська, і так просто, ви кажете, заснували бізнес. Насправді, поради в створенні бізнесу, поради, можливо, ті поради, які вам давала компанія ISEC, ну, не знаю, формуючи вас як лідера, так? Чому ваші поради будуть зараз дуже корисні? Тому що зараз кожен з нас опиняється перед вибором, що кожен може використати ситуацію, яка зараз в Україні, в принципі, не сприятлива ні для бізнесу, ні для чого, але використати для реалізації своїх ідей і потенціалів, тому що ми бачимо, що ми зубожіємо і треба знаходити все нові і нові, відкривати в собі якісь можливості для того, щоб реалізуватися в першу чергу, а по-друге, щоб мали змогу гідно жити. Отже, поради початківцям, які бачать в собі якісь таланти, можливо, якісь марення, а реалізувати їх в конкретні якісь бізнес-проекти?
Ну, треба розуміти, що тут нема простих порадей однозначних. Як стати підприємцем, вас не навчають в жодній школі, тобто таких просто не існує. Так? Тобто кажуть, що це все ж таки якийсь певний склад характеру, люди є, які от вони мусять щось створювати, придумувати, бути рушіям. Так? Це якийсь внутрішній поклик він мав би бути, вже принаймні вам він мав би сигналізувати. Якщо такі бажання виникають, тоді можна від цього відштовхуватись і пробувати вже шукати якісь там елементи втілення. Ну, точна ознака, чи є ви підприємцем, чи не підприємцем, це правильність постановки питання. Тобто, якщо людина приходить часом до поради і питає, я все знаю, як робити, а от єдине, що те гроші. Ну, як правило, для мене це сигнал про те, що людина ще не зовсім готова, тому що ознака справжнього підприємця, вона горить ідеєю, а власне, ну, гроші вони якось там приходять в таких випадках, коли вона цілісно комплексна. Тому що коли запитати цю людину, якій здається, що це, що їй не вистачає для того, щоб створити свій бізнес, знайти грошей, то починаєш задавати питання, а розкажи про концепцію, а розкажи деталізацію, а що ти саме будеш продавати, де ти будеш додану вартість створювати і так далі, і так далі. Чому мають саме в тебе купувати твій продукт? То виявляється, що там досить стара уява. Так от, якісь основні складові, напевно, для успіху в такому підприємстві. Я себе тепер вважаю підприємцем, а не бізнесменом, тому що це більше там, не знаю, філософія життя, ніж там якась форма фізична. Має бути чітка концепція, має бути якась яскрава, сильна ідея, причому вона має бути на фізичному рівні продумана в деталях. Тобто ви маєте дуже чітко розуміти, що ви створюєте і для кого ви це створюєте, і чому ваш продукт він мав би продаватись, чому він комусь має бути потрібен.
Ось, користуючись цими вашими питаннями, я їх поставлю до вас. Перефразовуючи вас, для кого ви створювали, чому саме цю ідею втілювали 23 ресторани і яким чином це все втілювалось?
Угу. Ну, це далеко не перший мій бізнес, тобто якимось підприємством почав займатися, починаючи зі школи, якісь були дуже прості проекти на той час, але...
А що це були за проекти? От буквально так, щоб ми мали картинку про вас.
Ну, наприклад, там прийшла ідея в голову, я купляв свій поролон, різав її на губки для машин і, власне, продавав їх по 50 кг, я часто не знаю, водіям припаркованих автомобілів.
І купували?
Ну, купували, так. Ну, тобто це була нелегка робота, це ти обходиш цілий день все місто, шукаєш припарковані автомобілі, а один там з п'ятьох там умовно купує. От, але це були заробітки, які...
Скільки вам було років на той час?
7-8 класу, не так орієнтовно.
Скажіть мені, будь ласка, ось такі ідеї, вони виникають від нелегкого життя чи просто ось такий поклик зсередини?
Я думаю, що і так, і так. Я насправді дуже вдячний своїм батькам, як я кажу, за те, що... Ну, я це усвідомив вже пізніше, за те, що вони не мали змоги мене розбалувати в дитинстві і студентських роках. І це давало стимул самому щось шукати і так далі. Я любив грати в баскетбол, а для баскетболу потрібні кросівки. От, і це була мрія, яку ми могли закрити. Відповідно, десь народилося от ідея, як нові кросівки зробити самому. І, власне, так, однозначно це рушійною силою.
Добре. От ви кажете, 23 ресторани – не перший бізнес, але все ж таки такий потужний, вже можна сказати, такий серйозний проект. Це був саме він?
Так, це другий масштабний проект. До того був київський, що проект, це були кредитні системи. Теж не
так, так, так.
Проект, але угу. В силу специфіки власне ринку на той момент, то ми співпрацювали з банками в сфері кредитування, і в якийсь момент кредити банки України перестали видавати взагалі. Відповідно, ми заморозили цей бізнес на невизначений період. Ну, зараз вже, я думаю, що ми до нього не будемо вже повертатися, тому що знайшли якусь нову справу життя, і зараз живемо саме ресторанами.
Ну, отже, як виникала ідея ресторанного бізнесу? Тому що я так дивлюся зараз, якість життя, так, людей, певна планка життя призводить до того, що, наприклад, та сама їжа, вона стає не просто їжею як необхідністю, а стає цілим мистецтвом. Розгортаються ці ресторани, розгортаються різні кнайпи, але мені подобалася ваша теза, що ви говорили, що ви хочете створити саме живий ресторан, тобто там, де буде відчуватися ця атмосфера, життя, де будуть чекати клієнта, де він буде чистий, де він буде охайний, і там купа-купа перерахованих вимог до нього. Але кожен з тих, от кав'ярень дуже багато, навіть в Києві, можна, я бачу декілька, навіть сидячи в своїй студії, а на Срібнокільській, але коли ти заходиш, то дуже рідко ти знаходиш місце, де хочеться залишитися. Тому що ніби в кожного є якась ідея, щоб створити місце, де люди будуть спілкуватися, де будуть їсти їжу, яка є мистецтвом, але мало кому це вдається. Як цю ідею втілювали ви?
Ну, ми теж постійно еволюціонуємо. Тобто, як я вже говорив, все починалося досить випадково. Тобто, ми попали в франкізм, думали, чим займатися, і для того, щоб не сидіти просто так, почали робити якісь дрібні експерименти, там поставили морозиво вуличне на продаж, потім згадали, що в Бельгії колись бачили бельгійські гарячі вафлі, теж зробили таку вуличну торгівлю цими вафлями, людям сподобалось, і от на кінець літа ми вирішили, чому б не спробувати не ризикнути, і відкрили своє перше кафе, мануфактура, якраз на основі цих бельгійських вафель, ну і вже далі воно закрутилось. Саму ідею ми сформували, ми вже там на етапі, коли до нас звернулася пропозиція відкрити другий заклад. Ми задумалися над тим, що, напевно, це вже можна робити в якийсь там системний бізнес, і почали задумати, що ж ми хочемо світу сказати цим бізнесом, і так далі, і так далі. І, власне, тоді народилась місія, цінності компанії якось сформулювалися, так? Назвали ми дійсно 23 ресторани, ідея була відкрити, і залишається відкрити 23 живих різних ресторанів в нашому розумінні, в якому люди зацікавлені в тому, що вони роблять, тобто вони роблять це з точки зору свідомості, а не тому, що ну, не знаю, там їх покарають. І всі вони мають бути різні, тобто це різні концептуальні заклади, і ще нас нам важливо, щоб це було заклади на кожен день. Тобто ми намагаємося їх робити в міру демократичними. Ну, є такий тренд чесності, я би так сказав зараз. Тобто потихеньку він починає приходити і в Україну, тобто коли люди розуміють, що треба свої зусилля максимально докладати не на маркетинг, не як зацікавити там привабити ще якоїсь акцію, купи два і отримай третій по ціні там безкоштовно там або ще щось, ну такі штуки. Це все виснажує і відволікає увагу підприємців від самого продукту. А треба розуміти, що ну, а тренд чесності він говорить про те, що вся увага вона йде в обслуговування, в якість роботи з людьми, в продукт, з якими ти працюєш, і так далі, і так далі. Тобто ми себе вважаємо такими ремісниками, які відточують з дня в день свою майстерність і намагаються ставати кращим з кожним днем, і люди це відчувають, і десь, напевно, через це до нас і повертаються.
Скільки вже є цих ресторанів із 23?
Зараз їх 6. Тобто шостий – це якраз спільний вже проєкт на перетині громадських ініціатив і бізнесу. Це Urban Space 100, перший український громадський ресторан, от, де наша компанія є управлінська компанія, у нас дійсно якраз бізнес-сторона проєкту.
Я дуже би хотіла, щоб ми поговорили також про Urban Space і громадський ресторан. Ми говоримо зараз багато про всього громадського, акцентуючи на те, що сама громада може стати рушійною силою якихось процесів. Але що мається на увазі, коли ви говорите про громадський ресторан?
Ну, ідея заключається цього закладу в тому, що з основниками виступили 100 різних мешканців, не тільки Івано-Франківська. До речі, у нас приблизно половина – це є не франківчани, це або якась франківська діаспора. І навіть у нас є порядка 215 людей з інших міст України, і не тільки, які взагалі до франківської відношення ніякого не мають. Просто їх захопила ідея, і вони так само долучились. Так ось, до ці кошти ми, власне, відкрили цей заклад, йому буквально 2 місяці. Ми ще його там десь розганяємо. І зароблені кошти з цього закладу, вони будуть розподілятися в співвідношенні 20/70, 20% відходить бізнесу, бізнес-компанії управлінській, яка здійснює, власне, його управління і забезпечує там фінансові показники, а 80% повертається на громадську організацію Urban Простір. І, власне, цих 100 людей, які були вкладниками, вони мають виключне право приймати рішення, на які проекти розвитку міста Івано-Франківська ці гроші направляти. Згідно статуту, це може бути виключний проект саморозвитку міста Івано-Франківська.
Надзвичайно цікаво. Для наших слухачів скажу, як створювався цей Urban Space. Концепція була така, що 100 людей скидується коштами по $1000, і за ці кошти це мав би бути фонд, на який був заснований сам ресторан. Наскільки ця ідея є самоокупною?
Власне,
в подальшому, так.
З точки зору, як сам ресторан, він абсолютно діє як от звичайний комерційний проєкт. З різницею лише в тому, що якась частина зароблених коштів буде йти на, власне, на громадські проекти. Єдина ситуація, тобто українська компанія гарантувала, що мінімум 2 роки, навіть в разі, ми ж не можемо захистити, що от все прямо вдасться так, як ми хочемо, життя воно різне, коли щось дається, коли щось не дається. Ми гарантуємо, як українська компанія, що цей проект мінімум 2 роки в будь-якому випадку буде жити, але я думаю, що все в ньому буде добре, дивлячись по тому, як відбувається динаміка в перші 2 місяці, тобто думаю, що все там буде гаразд. Там ще зараз дуже багато ідей, які ми хочемо допрацювати всередині цього закладу. Зокрема, є ідея створити на базі нього громадське радіо, і це буде теж перше громадське радіо безпосередньо в
території
громадського простору.
Угу.
На території громадського простору, тобто там буде скляна студія, яка буде знаходитись безпосередньо в залі ресторану.
Скажіть, будь ласка, наскільки цей громадський ресторан, наскільки він зараз, от вже по 2 місяці, ви можете сказати, і наскільки він став улюблений самими франківцями, і наскільки франківці знають його історію, і наскільки вони орієнтуються? Тому що це може тут ще спрацювати певний, навіть як маркетинг, такий хід, що коли ми, наприклад, купуємо щось на благодійному ярмарку, ми розуміємо, що ці кошти ми вкладаємо на якусь громадську справу. Так само, я думаю, що якщо ця ідея достатньо розкручена у франківців, може бути спрацьовувати ще те, що краще я поїм в Urban Space, тому що ці кошти я віддам, 80% з цих коштів я віддам на реалізацію якихось проєктів у моєму місті. Чи ця, чи не настільки розкручена сама ідея між франківцями?
Звичайно, ця складова працює і воно відбувається. Багато людей, власне, з таким мотивом і приходять. Але нам було важливо, щоб приходило не тільки заради того, що це соціальний проєкт, а власне і тому, що це якісна їжа, прекрасна атмосфера. І треба розуміти, що головна ідея цього проєкту не тільки генерувати кошти, скільки стати якраз цим майданчиком для нових ініціатив, для дискусій, для місця збору розумних активних людей, які, власне, тут придумують якісь нові проекти, бізнес-проекти, громадські проекти. І ця складова, вона вже теж дуже добре працює. До нас постійно приїжджають якісь цікаві лектори, спікери, якісь круглі столи і так далі, і так далі.
Дуже чудово. Я нагадую для наших слухачів, що тривають рецепти життя. Ми говоримо із Юрієм Филюком, одним із співвласників мережі 23 ресторани, головним ідейником теплого міста візуального стилю Івано-Франківська та громадського ресторану Urban Space 100. Вас часто, я просто бачу, криті у мене різноманітні інтерв'ю з вами, вас називають романтиком Франківська. Це те, як вас бачать, чи те, як ви хочете, щоб вас бачили?
Ну, я нічого не роблю для того, щоб такий образ не прив'язався до мене. Ну, і це такі, не скажу, що це прямо там працюють мене всі люди Франківська. То, ну, дехто там вбачає певний романтизм, якраз тому підходиш. Чи можна приїхати на якісь там багатші ринки, і економічно це набагато було б для нас вигідніше. Тим не менш, ми лишаємося заради якихось ідей, таких, напевно, в міру романтичних в цьому місці, і щось спробуємо змінювати. Напевно, з цим пов'язано.
Зміна зовнішнього вигляду свого власного міста. Одна справа – те, як ми хочемо бачити наші вулиці, наші вивіски, наші рекламні оголошення, наші будівлі. А інша справа – як взагалі там власники, чи вже там орендатори, чи там чи самі мешканці його бачать. Наприклад, як колись мені розповідав один гід в Києві про те, що ми хочемо бачити Поділ, наприклад, якимсь таким чистим, гарним, з цими старовинними будинками ошатними, а Поділ таким ніколи не був, тому що все життя він слугував, наприклад, таким осердям якихось підприємств, якихось торгових точок, так? Тобто він завжди був трошки такий обшарпаний. І це є певний стиль цього району, чи, можливо, якогось певного міста, можемо так більше узагальнювати. І коли ви говорите про зміну зовнішнього виду Франківська, як прийшла ця ідея і як вдається її втілити, тому що ми знаємо, що ну ось є фактори, які можуть працювати всупереч.
Ну, я так думаю, що говорити зараз, напевно, про наш проєкт вивіски, хоча там є інші проєкти, по яких мало би змінити обличчя міста. Ну, в Франківську є велика проблема, хоча і в багатьох українських містах так само, в Києві, зокрема, з великим візуальним шумом. Тобто заліплюють фасади якимись пластиками, величезними яскравими вивісками, і це воно абсолютно не гармоніює з навколишнім середовищем. Воно починає дратувати око, в такому місці просто елементарно психологічно знаходитись стає. Значить, суть в тому, що ми намагались піти трошки іншим шляхом. Державні органи влади дуже часто з підприємцями борються відносно тих вивісок. Вони говорять дуже чітко, як не можна, але ніхто не пояснює, як власне. Немає якихось нормальних, правильних прикладів. І люди дуже часто роблять погано не тому, що вони погані, а тому, що не знають просто, як добре, як правильно. І, власне, ми розробили цей посібник по вивіскам, як воно мало би виглядати, з візуальними прикладами. Ось будинок є, де неправильно, як можна його зробити правильно. І після презентації, першої ж презентації, до нас звернулося одразу 11 підприємців в центральній частині міста, які попросили нам розробити ці вивіски. Власне, зараз у нас вже є там штатний громадський, так скажімо, дизайнер, який на запит будь-якого мешканця, ну, будь-якого підприємця міста розробляє ці вивіски безкоштовно для того, щоб вони були такими, як треба. Тобто ми пішли трошки іншим шляхом, ми почали створювати моду на прекрасне, на хороше, на правильне. І оцей шлях, мені здається, він краще може спрацювати, тому що в якийсь момент назбирається критична маса. Ну, завжди природні чинники, вони працюють краще, ніж якісь там примусові. Коли я, будучи підприємцем, побачу, що в мого сусіда акуратна, правильна вивіска, і чомусь до нього не то, що менше ходять від цього, а навпаки, навіть більше, тому що його асоціюють з сучасним і прогресивним, то я автоматом захочу там собі змінити вивіску так само. От, власне, ми цим і займаємося.
Скажіть, будь ласка, про інші якісь переображення міста, наприклад, про цей проект про ідеальну вулицю, дуже амбітний проект, який ви хочете втілити за 5 років, про зміну вулиці Грінвальдської, будь ласка, про це також.
Ну, це, напевно, найштатніший, найскладніший проект, який ми сюди заклали. Зараз ми його ще анонсуємо, десь за кілька місяців ми його офіційно будемо запускати, тобто презентувати вже. І дійсно там 5-7 років це його період попередній там реалізації повної. І треба зазначити, що такий проект можна реалізувати буде виключно за об'єднання всіх сторін, тобто це і громади, і мешканці самої вулиці, і мешканців Івано-Франківська в цілому, влада в обов'язковому порядку комунальних служб і так далі, і так далі. Ідея зробити зразок ідеального міста, наприклад, і невеликої вулиці, для того, щоб, ну, перш за все собі самим довести, що от дійсно власне, та Європа, про яку ми всі мріємо, вона може бути не тільки десь там далеко, а власне тут, і це абсолютно реальність. Друга задача – це закласти якусь тим самим планку, нижче якої вже важко буде потім, важче буде погоджуватись на щось гірше. Так? Якщо там ми зробимо ідеальні покриття доріг, ідеальні сквери, там відреставруємо фасади, зробимо правильні вивіски, то відповідно…
Можна я зроблю навіть перелік для наших слухачів? Просто я бачу те, що ви хочете реалізувати у вулицю. Це пішохід, велосипедист, громадський транспорт, як найсучасніші технології, сенсорні звукові світлофори, систему вакуумних смітників, сучасні велопаркомати, сквери, дахи, підвали, фасади, замінити по всій вулиці пластикові вікна і двері на дерев'яні. Ну, тобто це взагалі дуже так...
Я хочу, щоб ця вулиця була енергетично незалежна і зелена.
Скажіть, будь ласка, як будете вмовляти мешканців замінити свої пластикові вікна, які для них є зручні? Це ми ж розуміємо, що навіть заміна вікон, вона супроводжується певним потім після цього косметичним ремонтом. Тобто треба, скажімо, зацікавити тих громадян змінити свої пластикові вікна на дерев'яні, знаючи, що дерев'яні вікна не є довговічні, і ще після того їм доведеться робити ремонти у своїх квартирах. Навіть це... Як збираєтесь це реалізовувати?
Насправді дерев'яні вікна вони довговічніші за пластикові. Тобто тут просто питання якості підходу. Відносно того, як переконати людей, це звичайно складне питання, і це питання діалогу. Тобто треба починати з людьми комунікувати, говорити, пояснювати, зацікавлювати. Тільки через свідомість, тільки в той момент, коли люди зрозуміють, що це для них є з якоїсь причини потрібно, вони зголосяться якось такому процесу допомагати. І звичайно, що це напевно буде не так легко зробити, але при об'єднанні всіх інтересів навколо, тобто, що ми прагнемо? Ми прагнемо з цієї вулиці зробити таку собі національну ідею на рівні міста, так, і заразити цією ідеєю всіх мешканців. Іншими словами, якщо я мешканець сусідньої вулиці, то чомусь я маю мати розуміння, що і за те, що в першу чергу поремонтували дорогу там чи фасад на Грінвальській, а потім вже на моїй вулиці, тому що я ж мешканець патріот цього міста, і зараз місто це важливіше. От як це досягається? Є різні приклади світові. Ми зараз теж якраз збираємо багато союзників, які вже заразилися цією ідеєю і готові нам допомагати і в роботі з мешканцями, і з владою, і з комунальними підприємствами, і з грантами, які без допомоги яких, скоріш за все, тут не обійдеться. Тому що для того, щоб зробити це все на такому рівні, тут, звичайно, треба буде немало коштів зробити.
Дякую. Але скажіть, будь ласка, ви сповнені більше переживань щодо цього проєкту, чи більше оптимізму?
Я скажу відверто, що це такий дуже космічний проєкт. Якщо взяти там всі інші проєкти, які вони в нас є, вони, в принципі, зроблені, налаштовані таким чином, що ми не сильно залежимо від зовнішніх факторів. Ми практично можемо, будуть союзники, не будуть союзники, ми так чи інакше зможемо це зробити. Тобто такий дорогий проєкт, який дуже сильно залежить теж від чинника влади, звичайно, його можуть просто-напросто застопорити там на тому чи іншому моменті, але я думаю, що це просто питання часу. Те, що цей проект відбудеться, я переконаний абсолютно, питання тільки від якихось таких загальних економічних умов в країні і швидкості розвитку як громадянського суспільства, так і якості влади в цьому. Це єдині фактори, які будуть визначати терміни реалізації. То, що він буде реалізований, там, чи це буде реалізовано за 5 років, чи за 10 років, не так суттєво, головне, що просто цей рух відбувався. І, бо, власне, суть не в тих стінах, і не в тих вікнах, і не в тих дорогах, а в тому тренінгу колосальному для міста, яким є реалізація такого проєкту.
Я дуже дякую. Нагадаю, що з нами Юрій Филюк. До речі, пане Юрію, читаю про вас, що ви в дитинстві хотіли бути супергероєм. Наскільки ця дитяча мрія, вона вас не полишає? Чи це те, що кожен з нас в дитинстві хотів кимось бути, а потім це якось забулося, перемінилося? Тобто основне ваше прагнення, ким ви хочете бути в житті, тому що поки що ми бачимо це велику купу генерацій різних ідей і проєктів, але зрештою, як ви себе бачите ось через 20 років, через 40 років?
Це еволюціонує, тобто якщо дійсно на початках там в дитинстві хотілося бути супергероєм, там не знаю, стати чемпіоном світу по там тому ж баскетболу там чи ще щось, то зараз все більше хочеться спокою, але є розуміння, ну якби є почуття відповідальності великої за те, що вже закрутили і підірвали людей, і людей не можна кидати на півдороги, бо якщо зараз ці всі ініціативи різко закінчити, то в людей розчарування наступить і не знати, коли знову з'явиться енергія до нових ініціатив. От, і то та ідеальна картинка через, не знаю, 10-20 років, це коли можна буде просто відійти в сторону і розуміти, що воно вже працює само, тобто це є певний живий організм, який вже далі розвивається сам собою. Я говорю про бізнес, про якісь там ініціативи окремі в громадському секторі, які ми робимо. Це моя ідеальна картинка на сьогоднішній момент, але точно туди ще треба дійти. Для того треба багато тут закінчити все.
Скажіть, будь ласка, знаю про вас, про те, що спорт – це одна із ваших ключових таких рушійних рушіїв, які вами движуть. І читала одне інтерв'ю, яке було з вами до Нового року. Ви хотіли, ви альпініст, наскільки я розумію, та? І ви хотіли відсвяткувати Новий рік. Де?
Останній Новий рік я був в Антарктиді. Це експедиція, на яку я підписався лише 2 роки тому назад. Разом зі своїми хорошими друзями ми близько місяця зайняла це подорож. 21 день ми були на яхті. Йшли з Чилі через пролив Дрейка на арктичних маленьких яхтах і дійшли до материка, до Південного полюсу. Ну, не до самого полюсу, але, власне, до материкової зони вже. Були на арктичній станції Вернадського, українській науковій станції і на деяких інших. Ну, така була цікава нестандартна подорож, про яку мріяв давно. Власне, її реалізував.
Які ще у вас є нестандартні мрії, які ви, ну, намагаєтеся або, принаймні, плануєте реалізувати найближчим часом?
Ну, я люблю подорожувати, причому люблю подорожі, які з випробуванням. Дійсно, люблю альпінізм, хоча я початківся альпіністом, в мене немає вже такого великого досвіду. Тобто, хочеться зараз ще гір. І є ще з'явилася така ідея, хочеться взяти кількох підготовлених хлопців і з ними піти в якусь дику природу на виживання там місяця на два. Такий досвід отримати.
Досвід на виживання. Я знову ж таки повернусь до того першого питання, яке ставила вам, і бачу, що ми вже маємо завершувати по часу. Коли ми слухаємо вас, і я думаю, так свідомо до того підійшла, що запросила вас до ефіру, тому що мені хотілося показати життя, яке є не в контексті війни, що є купа різних речей, які потребують реалізації, які потребують змін. Звичайно, ми всім силами, ми закликаємо до того, щоб ми допомагали фронтовим, щоб ми волонтерили і надалі, але просто щоб ці події, які стали нашими реаліями, вони не стали нам блоком якимсь, щоб не блокували всі наші творчі ініціативи, щоб не блокувався наш внутрішній потенціал, який може бути реалізований. І свідомо запросила вас, тому що коли вас слухаєш, пане Юрію, таке виникає відчуття, що війни немає. І ніби це інтерв'ю з вами зараз не в березні 15-го року, а ось, наприклад, там в березні 13-го року, як мінімум, та здійснене. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, от та війна, яку, можливо, ми так в Києві тут зараз відчуваємо гостро, у Франківську, вона відчувається?
Відчувається дуже сильно, але я вам поясню, напевно, можливо, там неправильно доніс. Давайте так, насправді я зараз знаходжусь в теж стані війни. Я працюю приблизно по 15-16 годин на добу, і в мене, крім роботи і сну, більше нічого нема. Тобто вихідних так само нема. І я відчуваю абсолютно свою відповідальність за країну в цій ситуації. І треба розуміти, що в нас, крім ворога, який там зійшов зараз до нас на території зі Сходу, є величезний ворог, який живе всередині нас, кожному, там, в більшій, в меншій мірі. Це невігластво, це лінь, це, не знаю, інші людські найкращі якості, з якими просто треба боротись кожен день і на тому місці, де ми є зараз. В будь-який момент може прийти повістка, я піду так само на фронт і буду там докладати максимум своїх зусиль. Але до тих пір, поки я відчуваю, що я можу тут ще щось робити і змінювати, розвертати себе в першу чергу і тих людей, які були в мене на на те, щоб там ставати професійнішими, якіснішими, робити так, щоб наша діяльність створювала додану вартість для нашої країни, розвивати і підприємництво, і бізнес, і людей, і громадський сектор, і так далі, і так далі. Ну, все, що Бог мені дарує, я намагаюся максимально його направити на користь тому суспільству, в якому я зараз живу. Причому, що я абсолютно свідомий, що є набагато легші шляхи з точки зору там організації власного добробуту, спокою, комфорту. Але ну от це моє місце боротьби зараз саме тут. Я так само борюсь з війною, там внутрішньою, зовнішньою, на тому місці, де я знаходжусь.
Я дуже дякую вам. І сьогодні в рецепті життя був Юрій Филюк, підприємець, ресторатор, керівник компанії «23 ресторани», співзасновник проєкту «Тепле місто» і громадського ресторану «Urban Space 100». Пане Юрію, хай Господь благословить вашу працю, і я сподіваюся, що вам вдасться реалізувати ці надзвичайно амбітні проекти і про вулицю Грюнвальдську, і скоро ми побачимо не лише одну ідеальну вулицю, побачимо ідеальне місто – ідеальні міста і ідеальну країну. Дякую вам.
Дякую дуже. Приїжджайте в гості.
Обов'язково. Дякую.